Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει έτσι ένα ιστορικό κομμάτι με αναδρομή στο παρελθόν και μάλιστα σε ένα πολιτικό σκηνικό που στήθηκε στην γειτονική Τουρκία και το οποίο είναι μια εξέλιξη που έχει καταγραφεί στα παγκόσμια χρονικά φυσικά, γιατί όλα όσα έγιναν σαν σήμερα πριν από 64 χρόνια έχουν περάσει στην ιστορία και έχουν συνταράξει την διεθνή κοινότητα. Μιλάμε για το πραξικόπημα που έγινε στην Τουρκία σε βάρος του ένατου πρωθυπουργού της χώρας, του Αντνάν Μεντερές, το οποίο πραξικόπημα της 27ης Μαΐου οδήγησε με τα γεγονότα που έγιναν, τη δίκη που στήθηκε από τους στρατιωτικούς σε βάρος του πρωθυπουργού της χώρας και των συνεργατών του, οδήγησε στην εκτέλεση του Μεντερές, ηγέτη τότε του Δημοκρατικού Κόμματος και δύο υπουργών της κυβέρνησής του, γιατί κατηγορήθηκαν για σωρία υποθέσεων. Να πούμε ότι αδικημάτων και παρατυπιών. Να πούμε ότι ο Μεντερές ήταν αγαπητός σε κάποιο κομμάτι του κόσμου, όχι φυσικά στην στρατιωτική ηγεσία, και γνωρίζετε πώς λειτουργούσε και πώς λειτουργεί η χώρα κάτω από τις εντολές του στρατού. Μιλάμε για την γείτονα χώρα, για την Τουρκία. Θα πάρουμε όλα τα γεγονότα με τη σειρά. Θα δούμε και για την πολιτική και όχι μόνο ταυτότητα του Αντνάν Μεντερές, η εμπλοκή του στο Κυπριακό, η εμπλοκή του στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν με το πογκρόμ των Ελλήνων της Τουρκίας. Όλα αυτά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής του ταυτότητας, αλλά και χρησιμοποιήθηκαν από την πλευρά των δικαστών όταν μετά από μια πολύμηνη δίκη, 10 μήνες διήρξησε η δίκη του, έβγαλαν το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν εκτέλεση διαπανχωνισμού. Έχουμε ετοιμάσει τραγούδια τα οποία έχουν να κάνουν με τους Έλληνες της πόλης, Έλληνες της Μύρνης, τραγούδια μικρασιάτικα, και με αυτά θα ντύσουμε την εκπομπή, έτσι για να δώσουμε ένα κλίμα και ένα στίγμα, γιατί σίγουρα τα γεγονότα τα οποία θα συζητήσουμε έχουν να κάνουν και με το πώς εκδιώχθηκε αυτό το μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού που υπήρχε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στα παράλια, στην εσωτερική χώρα, και όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει και με τον Μεντερές. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Μαρίκα Παπαγκίκα, η οποία το 1928 μας ερμηνεύει το τραγούδι «Θα σπάσω κούπες».
Thank you.
Στον απαγχωνισμό του Μεντερές και των δύο υπουργών του, σαν σήμερα πριν από 64 χρόνια, για να είμαστε ακριβείς, έτσι, να πούμε ότι 15 Σεπτεμβρίου του 1961 εκδόθηκε η απόφαση και εκτελέστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1961, δηλαδή ακριβώς 64 χρόνια σαν σήμερα, πριν από 64 χρόνια. Όλα αυτά όμως έγιναν αφού πρώτα σημειώθηκε το πραξικόπημα της 27ης Μαΐου. Ήταν το πρώτο από μία σειρά πραξικοπημάτων που έγιναν στην Τουρκία στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και τότε οργανώθηκε από μία ομάδα 38 νεαρών αξιωματικών του τουρκικού στρατού υπό την ηγεσία του στρατηγού Τζεμάλ Γκιουρσέλ. Ο στόχος ήταν σαφής, έτσι, να ρίξουμε τον Μεντερές. Δεν υπήρχε δηλαδή πρόβλεψη να τον ρίξουμε, να τον συλλάβουμε και να τον εκτελέσουμε, απλά να φύγει από την εξουσία ο Μεντερές. Αυτή ήταν η καθοδήγηση που πήραν από τον στρατηγό τους Τζεμάλ Γκιουρσέλ οι 38 νεαροί αξιωματικοί. Πάμε όμως να δούμε ποιος ήταν ο Αντνάν Μεντερές και στην πορεία θα δούμε βήμα προς βήμα τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύλληψη και τον απαγχωνισμό του. Ο Μεντερές γεννήθηκε στις Τράλης της Μικράς Ασίας το 1899. Ήταν από πλούσια οικογένεια με μεγάλα κτήματα και πολλά εδάφη, έτσι, γεωκτήμονες με πολλή γη οι γονείς του. Έχασε τη μητέρα του όταν ήταν πολύ μικρός και έχασε και τον πατέρα του. Στην πορεία έμεινε δηλαδή ορφανός, ενώ έχασε και την αδερφή του, κάτι που του στήχησε πάρα πολύ. Έμενε πολύ περιορισμένος και όλα αυτά σε ό,τι αφορά την ψυχική κατάστασή του λένε οι ειδικοί ότι επέδρασαν πολύ αρνητικά. Είχε όμως μια μεγάλη περιουσία καταφέρει να κληρονομήσει και έτσι μπόρεσε να φοιτήσει στη Σμύρνη στο Σχολείο Ένωση και Πρόοδος και να συνεχίσει τις σπουδές του στο Αμερικάνικο Κολέγιο, εκεί τελείωσε το γυμνάσιο, στο Κιζίλτσιλου. Οι σπουδές όμως διακόπηκαν γιατί ήρθε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και εκεί έφυγε για το μέτωπο για να υπηρετήσει ως έφεδρος αξιωματικός. Δεν είχε όμως καλή υγεία και ασθένησε στο μέτωπο, επέστρεψε στη Σμύρνη και μετά την ανακοχή του Μούδρου και την κατάληψη της Σμύρνης από τα ελληνικά στρατεύματα παίρνει έναν άλλο ρόλο πλέον όπου ιδρύει τη συμμορία της Ημισελήνου και του Άστρου. Στη συνέχεια γίνεται αξιωματικός του Ιππικού στα Σόκια και στο Σαντικλή και πρωτοστατεί στον σφαγιασμό 38 μικρών Ελλήνων προσκόπων και του τοπικού τους εφόρου Νικόλαου Αυγερίδη στο Αιδίνη τον Ιούνιο του 1919. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή και ενώ πλέον έχει μπει μέσα από την παρουσία του και στην συμμορία της Ημισελήνου και του Άστρου αλλά και ως αξιωματικός του Ιππικού μπαίνει γερά στην πολιτική σκηνή, αρχίζει να σκέφτεται για τη δημιουργία πολιτικών κομμάτων αλλά ταυτόχρονα τελειώνει και τις σπουδές του στη νομική σχολή της Άγκυρας σε ένα ανώτερο πλέον επίπεδο. Γράφεται στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο έχει ιδρύσει ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ το 1930 και το κόμμα αυτό εκείνη την περίοδο, δηλαδή είναι το μόνο νόμιμο στην Τουρκία σε μια εποχή παντοκρατορίας του Ατατούρκ. Έτσι. Το 1931 εκλέγεται βουλευτής στις Τράλης και στη συνέχεια αρχίζει και εκλέγεται διαρκώς. Το 1945 διαγράφεται από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα μαζί με τον Τζελάλ Μπαγιάρ, τον Φουάτ Κιοπρουλού και τον Ρεφίκ Κορελτάν και οι τέσσερις τους ιδρύουν την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 1946, έχει καταλαγιάσει και ιστορία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδρύουν το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο είναι πλέον το μόνιμο κόμμα της αντιπολίτευσης απέναντι στον Ατατούρκ. Ουσιαστικά είναι η πρώτη αντιπολιτευτική κίνηση που γίνεται στη γειτονική χώρα και μάλιστα στις πρώτες εκλογές καταφέρει να κερδίσει, εντάξει, τη δεύτερη θέση, αλλά να έχει μια σκληρή αντιμετώπιση προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα του Ατατούρκ. Έχει δηλαδή γίνει ένας ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Μεντερές και τους συνεργάτες του. Ο αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος πλέον είναι ο Μπαγιάρ και παρότι δεν είναι επικεφαλής ο Μεντερές, φαίνεται ότι είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει το περισσότερο κομμάτι της δράσης, είναι αυτός ο οποίος μιλάει στο κοινοβούλιο, είναι αυτός ο οποίος λύνει και δένει μέσα στον κομματικό μηχανισμό. Το 1950 γίνονται πάλι εκλογές. Είναι συντριπτική η νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Μπαγιάρ είναι πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας και ο Μεντερές μοιράζεται μαζί του την εξουσία και αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία. Μαρίκα Παπαγκίκα, τραγούδι του 1927, «Τι σε μέλει εσένα, ναι». Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα σε τι διέφερε η πολιτική του Μεντερές από αυτή των προκατόχων του, του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και του Ισμέτ Ινονού. Ενεθάρρυνε την ιδιωτική πρωτοβουλία σε σχέση με την πολιτική της κατευθυνόμενης πρωτοβουλίας που είχαν οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί. Και αυτό σήμαινε πολλές δαπάνες στο δημόσιο τομέα, μεγάλωνε η εξάρτηση της χώρας από τις ξένες δυνάμεις, δανειζόταν χρήματα κλπ. Ο πληθωρισμός ανέβαινε απειλητικά και φτάνουμε στο 1954 όταν πλέον ουσιαστικά στην πρώτη τετραετία φαίνεται ότι η πολιτική του Μεντερές σε οικονομικό πλαίσιο έχει καταμαραθρωθεί. Δηλαδή έχει αποτύχει Απόλυτα. Ωστόσο, μοιράζοντας χρήματα, ανεβάζει το βιωτικό επίπεδο των χωρικών και των αγροτών και αποκτά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συμπάθειας στα ενδότερα της χώρας. Και υπάρχει δημοφιλία μεγάλη, η οποία ουσιαστικά τον εκλέγει πέρα από τα αστικά κέντρα, αλλά στα χωριά και στην επαρχία της Τουρκίας, στα βάθη της Ανατολίας, ο λαός τάσεται υπέρ του Μεντερές και τον εκλέγει και το 1954, αλλά και στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1957, ήταν οι τελευταίες εκλογές που κέρδισε, γιατί μετά οδηγηθήκαμε στην ιστορία του πραξικοπήματος που στη συνέχεια σήμανε την σύλληψή του και την εκτέλεσή του. Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, είχε μία πολύ αντίπαλη προς τη Σοβιετική Ένωση πολιτική και τακτική, όμως το 60, λίγο πριν από την εκτέλεσή του, μήνες δηλαδή πριν από τη σύλληψή του, που οδήγησε στην εκτέλεσή του, είχε εξαγγείλει την πραγματοποίηση επίσημου ταξιδιού στην Μόσχα. Ήταν πολύ κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες με μία καθαρά φιλοδυτική πολιτική. Έστειλε μία ταξιαρχία πεζικού το 50 στην Κορέα για να πολεμήσει δίπλα στους Αμερικάνους. Ενέταξε την Τουρκία στο ΝΑΤΟ χωρίς όμως την έγκριση της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης το Φλεβάρι του 1952. Υπέγραψε το Σύμφωνο των Βαλκανίων μαζί με την Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία τον Φλεβάρι του 1953 και ήταν υποστηρικτής του Συμφώνου της Βαγδάτης. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, γιατί και εκεί έχει σημαντική παρουσία ο Μεντερές, στην εποχή του, επί των ημερών του δηλαδή, της πολιτικής ηγεσίας του, ξεκίνησε ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ τον Απρίλιο του 1955 και η Τουρκία περιπλάκει πολύ περίεργα αλλά ενεργά, εντελώς ενεργά, στην ιστορία των κυπριακών εξελίξεων με υποκίνηση της Μεγάλης Βρετανίας, έχοντας λοιπόν την πλήρη υποστήριξη των Άγγλων αλλά και όλων των πολιτικών παρατάξεων στην Τουρκία, ακολούθησε στο Κυπριακό μια πολιτική η οποία επέτρεψε στη χώρα του να μπει στην ιστορία του Κυπριακού, παρότι είχε παρατηθεί το 1923 από τη συνθήκη της Λοζάνης. Απέκτησε λοιπόν απαιτήσεις και δικαιώματα, ουσιαστικά καταπατώντας τη συνθήκη της Λοζάνης και τελικά υπογράφει μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Φατίν Ρουστού Ζορλού τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου το Μάρτιο του 1959, με τις οποίες ιδρύεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά η ιστορία πλέον έχει αρχίσει και φουντώνει με την τουρκική παρουσία στο νησί. Τράβαρε αλάνι, όχι με την τουρκική παρουσία των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί στο νησί, αλλά την πολιτική παρουσία της Τουρκίας στα δρόμενα του νησιού. Τράβαρε αλάνι, Ρόζα Εσκενάζη, Κώστας Καρβέλης, ένα τραγούδι του 1934. Thank you.
να μαζίσει το βασταλιμάνι.
Και φτάνουμε στα Σεπτεμβριανά, είμαστε στο 1955, είμαστε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αντνάν Μεντερές θεωρείται ότι είναι ο υποκινητής και ενορχιστρωτής του πογκρόμ της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου, όπου ουσιαστικά τίθεται όλο το σύστημα εναντίον των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Εβραίων, και μάλιστα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ξεσπούν εκεί, δολοφονούνται 15 άτομα, είναι αμέτρητοι βιασμοί, εμπρισμοί, καταστροφές σπιτιών και επιχειρήσεων. Τα γεγονότα αυτά αναδεικνύουν στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας μία μετάλλαξη σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υποστήριξης του Μεντερές και εντός του κόμματός του, και μάλιστα εμφανίζεται για πρώτη φορά μία ισχυρή αντιπολίτευση εσωκομματική, που φτάνει μέχρι την αποσκύρτηση κάποιων στελεχών και τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, του Κόμματος της Ελευθερίας. Αυτό έγινε τον Νοέμβριο του 1958. Εκεί ξεσπάει μεγάλη αντιπολίτευση για τα γεγονότα, για τα Σεπτεμβριανά, και από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, και αναγκάζεται, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη αναγκάζεται, η κυβέρνηση Μεντερές να πάρει σκληρά μέτρα, να πάρει σκληρά αστυνομικά μέτρα, να πολεμήσει ουσιαστικά την αντιπολίτευση με κάθε μέσο, με λογοκρισία του τύπου, με φυλακίσεις δημοσιογράφων που τόλμησαν να γράψουν το Α και το Β, και με οργανωμένα επεισόδια αγανακτισμένων πολιτών ενάντια των ηγετών της αντιπολίτευσης. Δηλαδή ενορχίστρωνε τα επεισόδια που το κόμμα υπό τον Μεντερές που δημιουργούσαν οι αγανακτισμένοι πολίτες, όπως είχαν ονομαστεί τότε, σε βάρος των ηγετών της αντιπολίτευσης. Αυτά όλα δημιουργούν αντιδράσεις στο φοιτητό κόσμο, αλλά και στις τάξεις των διανοουμένων, αλλά και στους στρατιωτικούς, οι οποίοι θεωρούν αυτόν θεματοφύλακα της χώρας και των κεμαλικών παραδόσεων. Ο στρατός ήταν καθαρά κεμαλικός. Μην ορκίζεσαι, βρε ψεύτρα, Δημήτρης Έμψης. Λοιπόν, είμαστε στις 17 Απριλίου του 1960. Θα σας δώσω τώρα το στίγμα των γεγονότων που οδήγησαν στην σύλληψη του Μεντερές. Το Δημοκρατικό Κόμμα καταθέτει στις 17 Απριλίου στην Εθνοσυνέλευση μία πρόταση με την οποία ζητά τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με αντικείμενο τη διεξαγωγή έρευνας επειδή η αντιπολίτευση, λέει η πρόταση, εξοπλίζει τους οπαδούς της για να καταλάβει την εξουσία διαβίας. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάει για πραξικόπημα και λέει ότι πρέπει εμείς να φτιάξουμε εδώ μια εξεταστική επιτροπή για να δικάσουμε ενδεχομένως και να καταδικάσουμε μέλη και στελέχη της αντιπολίτευσης γιατί ετοιμάζουν να κάνουν πραξικόπημα σε βάρος μας. Η επιτροπή αυτή όχι μόνο δεν συγκροτείται από βουλευτές του κόμματος του Μεντερές, αλλά όχι μάλλον συγκροτείται άμεσα από βουλευτές του κόμματος, αλλά ταυτόχρονα αποφασίζει την ίδια μέρα της συγκρότησης της την απαγόρευση κάθε πολιτικής δραστηριότητας μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο της. Δηλαδή, ένα μήνα, δύο μήνες θα έχει η διάρκεια αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής. Δεν θα γίνεται τίποτα απολύτως σε πολιτικό επίπεδο. Κλείνει το κοινοβούλιο. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση. Αυτό αποφασίζει την ίδια μέρα που αναλαμβάνει τα χρέη της η Εξεταστική Επιτροπή και παράλληλα απαγορεύονται οι δημοσιεύσεις της οποιασδήποτε πληροφορίας για τις εργασίες της, δηλαδή φημώνεται ο τύπος, συνεχίζονται οι εργασίες, δεν πρέπει να γράφει, απαγορεύεται να γράφει οποιοδήποτε το οτιδήποτε και επίσης απαγορεύεται να δοθεί προς τα έξω το τι έγινε εκείνη την ημέρα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή η κοινοβουλευτική εκείνη η μέρα είναι σαν να μην έγινε ποτέ για τον κόσμο της Τουρκίας γιατί δεν έμαθαν ποτέ τι ελέγχθη και πώς έγινε η σύσταση αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής. Και φτάνουμε 10 μέρες μετά, στις 27 Απριλίου, όταν ξεσπούν στην Κωνσταντινούπολη μεγάλες διαδηλώσεις φοιτητικές απέναντι σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και με κύριο στόχο την Εξεταστική Επιτροπή, η οποία φαίνεται ότι έχει φημώσει τα πάντα. Είναι τουλάχιστον 10.000 οι φοιτητές οι οποίοι κρατούν πορτρέτα του Ατατούρκ και απαιτούν την άμεση παραίτηση του Μεντερές. Η αστυνομία επιτίθεται και ανοίγει πυρ σε βάρος των διαδηλωτών και το αποτέλεσμα είναι 2 νεκροί, 31 τραυματίες και περίπου 1.000 συλληφθέντες. Αυτός είναι ο απολογισμός και η κυβέρνηση έτσι αναγκάζεται, σε εισαγωγικά πάντα η λέξη, αναγκάζεται να κηρύξει στρατιωτικό νόμο και επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Απαγορεύει ταυτόχρονα στον τύπο να αναφερθεί έστω και με μία γραμμή στις διαδηλώσεις, οι οποίες όμως επαναλαμβάνονται μετά από 2 μέρες, στις 29 του Απρίλη. Ο στρατός αυτή τη φορά πυροβολεί στο ψαχνό σε βάρος των διαδηλωτών. Οι διαδηλώσεις γίνονται στην Άγκυρα και έχουμε 3 νεκρούς και 100 τραυματίες σε αυτές τις νέες ταραχές. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται, είναι καθημερινές, σε μεγάλη έκταση πραγματοποιείται άλλη μία στις 3 του Μάη, όπου η κυβέρνηση απαντά στον ηγέτη της στρατιωτικής ηγεσίας, στον επικεφαλής, στον αρχηγό του στρατού Τζεμάλ Γκιουρσέλ, ελπίζω να έχετε συγκρατήσει το όνομα από πριν, έτσι, και τον αναγκάζει σε υποχρεωτική δίμηνη άδεια των καθηκόντων του. Ένα γεγονός αυτό. Φτάνουμε στις 27 Μαΐου, όπου πλέον τα μέλη μαθητές της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Άγκυρας, ένστολοι όλοι, με επικεφαλή στον διοικητή τους, παίρνουν μέρος σε αντικυβερνητική διαδήλωση που γίνεται στην Άγκυρα και γίνονται αποδεκτοί με επευθυμίες από το πλήθος. Οπότε, εκεί λοιπόν, σε αυτή την αντικυβερνητική διαδήλωση που γίνεται στις 21 Μαΐου του 1960, είναι εκατοντάδες οι μαθητές από την Ακαδημία της Άγκυρας, φορώντας τις στολές που παίρνουν μέρος με επικεφαλή στον διοικητή τους, τον Τζεμάλ Γκιουρσέλ, ο οποίος βρίσκεται 2 μήνες σε αναγκαστική άδεια και γίνονται αποδεκτοί με ενθουσιασμό από το κοινό. Ρόζα Ασκενάζη, η Τσερκέζα. 4 μέρες μετά τα γεγονότα που σας είπαμε τα τελευταία με την πορεία διαμαρτυρίας στις 21 του Μάη στην Άγκυρα 1960, έτσι, όπου έχει τεθεί επικεφαλής και ο στρατός και αποθεώνεται από τον κόσμο, φτάνουμε στις 25 του Μάη, όπου στο κοινοβούλιο υπάρχει μία ένταση και καταφέρνει η κυβέρνηση, για να αποφορτίσει την όλη ιστορία, να πετύχει την προσωρινή αναστολή των εργασιών του Κοινοβουλίου. Αυτό γίνεται στις 25 του Μάη και φτάνουμε 2 μέρες αργότερα, στις 27, όταν πλέον οι ένοπλες δυνάμεις καταλαμβάνουν την εξουσία. Η αντίσταση ήταν πολύ μικρή από ορισμένες μονάδες της αστυνομίας και από την φρουρά του Προεδρικού Μεγάρου. Έτσι λοιπόν, στις 7 το πρωί της 27ης Μαΐου του 1960, ο ραδιοσταθμός της Άγκυρας μεταδίδει το εξής διάγγελμα. Αξιότιμοι συμπατριώτες, εξαιτίας της κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η δημοκρατία μας, λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα και με στόχο την αποτροπή εμφυλίου σπαραγμού, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας. Οι ένοπλες δυνάμεις θα προχωρήσουν στη διενέργεια τίμιων και ελεύθερων εκλογών υπό την επίβλεψη και τη διαιτησία υπερκομματικής διοίκησης και θα παραδώσουν τη διακυβέρνηση σε οποιοδήποτε κόμμα κερδίσει αυτές τις εκλογές. Και λίγο αργότερα, αφού βγαίνει αυτό το διάγγελμα στον αέρα και ο κόσμος της Τουρκίας έχει μάθει τι ακριβώς συμβαίνει, συλλαμβάνεται ο Αντνάν Μεντερές, ο οποίος έκανε περιοδεία, σαν να μην τρέχει τίποτα εκείνη την ημέρα, στην κεντρική Τουρκία, και έτσι τελειώνει το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με το Μεντερές. Ωστόσο, τη διακυβέρνηση την προσωρινή αναλαμβάνει μία 37-μελής χούντα, η οποία συγκροτεί και μια επιτροπή για την κατάρτιση του νέου συντάγματος με πρόεδρο τον πρίτανη του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, Συντίξαμι Ονάρ. Μετά από ένα χρόνο καταλήγουν οι εργασίες της επιτροπής αυτής και ουσιαστικά δημιουργείται το πιο δημοκρατικό σύνταγμα που είχε ποτέ στην ιστορία της η Τουρκία, όπου και κατοχυρώνονται εκεί στο κομμάτι των εργασιακών δικαιωμάτων, η ελευθερία της συνδικαλιστικής δράσης, η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία των διαφόρων ειδών πολιτικών δραστηριοτήτων. Την επόμενη μέρα του πραξικοπήματος, δηλαδή στις 28 Μαΐου του 1960, ο Γκιουρσέλ αναλαμβάνει την ηγεσία του στρατιωτικού καθεστώτος. Ο Γκιουρσέλ, ο οποίος ήταν έκπτωτος για 2 μήνες από την υπηρεσία του με απόφαση Μεντερές πριν από το πραξικόπημα, και αναλαμβάνει πρωθυπουργός, υπουργός άμυνας και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, τριπλός ο ρόλος του, και αμέσως καθησυχάζει τη Δύση ότι είμαστε εδώ και θέλουμε να συνεργαστούμε. Λέει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει σε καμία περίπτωση η χώρα από το ΝΑΤΟ, ότι δεν θα έχει διαφορετική πολιτική στο Μεσανατολικό και ότι θα τηρήσει τις συμφωνίες της Ζυρίχης του Λονδίνου για το Κυπριακό. Προσέξτε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Κυπριακό. Στην Άγκυρα αμέσως πηγαίνει η τουρκοκυπριακή αντιπροσωπεία με τον Φαζίλ Κιουτσούκ, η οποία ανακοινώνει αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Γκιουρσέλ ότι συντάσσεται πλήρως με την Επανάσταση. Η δικτατορία αναγνωρίζεται εντός λίγων ημερών από τη διεθνή κοινότητα σχεδόν σύσσωμη. Ξεκινάει η Μεγάλη Βρετανία, κάνει το πρώτο βήμα, ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 30 Μαΐου και η Σοβιετική Ένωση, στις 31 Μαΐου η Ελλάδα, και μέχρι τις 3 Ιουνίου ουσιαστικά αναγνωρίζουν την κυβέρνηση του Γκιουρσέλ που προήλθε από το πραξικόπημα άλλες 31 χώρες.
La la la.
Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν «Γεια σου Λόλα Μερακλού» με τον Κώστα Ρούκουνα. Και πάμε στα γεγονότα της Τουρκίας. Ενώ έχει γίνει η ανατροπή της κυβέρνησης και έχει αναλάβει ο πραξικοπηματίας Γκιουρσέλ, δηλώνει ότι εμείς δεν θα ασκήσουμε διώξεις σε βάρος των ανατραπέντων, αλλά όλο αυτό αλλάζει στις 31 του Μάη, λίγες ημέρες μετά. Αναθεωρείται όλη η απόφαση, συλλαμβάνονται οι 403 από τους 406 βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος. Λέμε εδώ για τους 300 του Βουλή, εκεί είχαν πολύ περισσότερους έτσι στο τουρκικό κοινοβούλιο. Μόνο 3 δηλαδή δεν συλλαμβάνονται και μάλιστα ο Γκιουρσέλ κατηγορεί δημόσια τον Μεντερές αλλά και τον Τζελάλ Μπαγιάρ ότι σχεδίαζαν τη σφαγή 1.500 ευέλπιδων της Ακαδημίας της Άγκυρας, δηλαδή των ευέλπιδων που ήταν στο πλευρό του στην πορεία διαμαρτυρίας εκείνη τη μεγάλη 2 μέρες πριν το πραξικόπημα στην Άγκυρα. Και φτάνουμε στις 14 Οκτώβρη όπου ξεκινάει στη Γιασάντα, στη θάλασσα του Μαρμαρά, η δίκη του Μεντερές, του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Μπαγιάρ και άλλων 600 βουλευτών, υπουργών, στελεχών και οπαδών του Δημοκρατικού Κόμματος. Η δίκη κρατάει περίπου ένα χρόνο και καταλήγει το Σεπτέμβριο του 1961, σαν μία μέρα σαν και σήμερα, στις 17 του μήνα, στην εκτέλεση του Μεντερές. Να πούμε ότι η δίκη είχε φτάσει σε ένα πολύ έντονο σημείο πολλές φορές και το ανώτατο δικαστήριο ουσιαστικά εκτελώντας τις εντολές που πήρε από την Χούντα ανακοίνωσε μία απόφαση η οποία είχε 1.600 σελίδες στο σκεπτικό της και σύμφωνα με αυτήν τα 15 ηγετικά στελέχη του καθεστώτος Μεντερές καταδικάζονται εις θάνατον. Πέραν του Πρωθυπουργού, μεταξύ των καταδικαστέντων σε θάνατο περιλαμβάνονται είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Τζελάλ Μπαγιάρ, ο Υπουργός Εξωτερικών Φατίν Ζουρλού, ο Υπουργός Οικονομικών Χασάν Πολτακάν, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Ρεφή Κοραλτάν και Κυράζογλου, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Εμίν Καλαφάτ, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κόμματος Μπαχά Ασκίτ, 3 ακόμη βουλευτές και 31 ακόμα οι οποίοι καταδικάζονται σε ισόβια. Λίγο αργότερα όμως η Επιτροπή Εθνικής Ενότητας αποφασίζει να μην εκτελεστούν όλοι αυτοί, αλλά μόνο ο Μεντερές, ο Ζορλού και ο Πολατκλάν. Πολατκάν, συγγνώμη. Αυτό το όνομα τον μπέρδεψε. Τον μπέρδεψα πολύ και ακούγεται και λίγο περίεργα έτσι. Λοιπόν, και φτάνουμε στις 16 Σεπτέμβρη, όπου Ζορλού και Πολατκάν εκτελούνται δια απαγχωνισμού και μένει η επόμενη μέρα για την εκτέλεση του Μεντερές. Ο Μεντερές καθυστέρησε να εκτελεστεί γιατί την προηγούμενη μέρα στο κελί του μέσα πήρε υπνοτικά χάπια και έτσι οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για να του γίνει πλήση στομάχου γιατί δεν ήθελαν με τίποτα να χάσουν την εκτέλεση διαπαγχωνισμού. Έτσι. Μεταφέρεται λοιπόν την επομένη στις 17 Σεπτέμβρη στην θάλασσα του Μαρμαρά, στην ίσο Ιμραλή και απαγχωνίζεται στις 17 Σεπτέμβρη του 1961 και ώρα 14 και 15. Τον ξυρίζουν αρχικά, του φορούν χειροπέδες, του φορούν ένα λευκό χιτόνα, αυτό που φορούσαν σε όλους τους μελοθάνατους και τον οδηγούν στην Αγχώνη. Μετά από 6 λεπτά, στις 14 και 21, το σώμα του εωρείτο άψυχο και πάνω στο στήθος του, σε μια μεγάλη αφίσα, γράφει την κατηγορία για την οποία εκτελέστηκε παραβίαση του συντάγματος. Ένα μήνα αργότερα γίνονται οι βουλευτικές εκλογές στην χώρα και παραδίδει την εξουσία η στρατιωτική χούντα στην διακυβέρνηση της χώρας που προήλθε μέσα από την εκλογική διαδικασία. Αλλά, γιατί πάντα υπάρχει ένα αλλά, ο επικεφαλής του πραξικοπήματος, ο Τζελάλ Γκιουρσέλ, καταφέρνει να επιβάλλει αυτόν ως πρόεδρο της Δημοκρατίας και να θεσμοθετεί επίσημα με την παρέμβαση του στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας. Στη μανά του, αιτε τα στεφάνια στη πόλη.
Σώπα κόρη μου μην κλαίγεις και ξαναπαντρεύεσαι. Άιντε και τα μαύρα θα πετάξεις και έτσι
να σας πω και κάτι που συνδέει ουσιαστικά τον Μεντερές με τον Ατατούρκ. Η επιβολή της υποχρεωτικής πατρογονικής επωνυμίας ήταν αυτή η οποία έδωσε ουσιαστικά το όνομα Μεντερές. Τι σημαίνει? Προέρχεται από την ελληνική λέξη Μέανδρος και έτσι λεγόταν ο ποταμός στη νοτιοδυτική Τουρκία, όπου βρίσκονταν τα περισσότερα από τα πατρικά κτήματα της οικογένειας. Κλείνοντας, θέλω να πω δύο κουβέντες για το πογκρόμ της 6ης και 7ης Σεπτέμβρη. Τότε η κυβέρνηση Μεντερές θα είχε ρίξει στους κομμουνιστές και έλεγε ότι το ξέσπασμα του Όχλου έγινε από κομμουνιστές και προδότες προβοκάτορες για να διασαλεύσουν την ησυχία και την ηρεμία της χώρας. Αλλά οι ξένοι παρατηρητές που βρίσκονταν εκεί αντιμετώπισαν με μεγάλο σκεπτικισμό την όλη ιστορία, γιατί πρώτον ο αριθμός των κομμουνιστών στην Τουρκία εκείνη την περίοδο ήταν μικρός, δεν θα μπορούσε να προκαλέσει μια τέτοια μεγάλη έκταση επεισόδια, και επίσης τα στελέχη των κομμουνιστών ήταν όλα υπό παρακολούθηση φακελωμένα κλπ. Δηλαδή πώς ξέφυγαν από αυτούς που τους παρακολουθούσαν και έκαναν όλο αυτό τον κακό χαμό. Και κλείνοντας, διαβάζω για τη σκευωρία αυτή που φαντάστηκε τον τίτλο της εφημερίδας Ελευθερία, που ουσιαστικά είναι μετά τα Σεπτεμβριανά: «Τουρκικός όχλος επιτίθεται κατά των Ελλήνων εις την Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Επιρπολήθη το προξενείο της Σμύρνης και λαϊλατήθησαν τα καταστήματα της Κωνσταντινούπολεως. Ένοχος ουδετερώτης των τουρκικών αρχών». Ακούσαμε πριν το τραγούδι 12 χρονών κορίτσι με την Ρίτα Μπατζή και κλείνουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας στην εκπομπή, με τη Ρίτα Μπατζή και πάλι που ερμηνεύει το τραγούδι «Χαρικλάκι». Να είστε καλά.
Thank you. Με στην πίδα όταν μπήκες, αχ μανούλα μου τι γλύκες, με πονόγρα.